перед выборами президента в Беларуси, какая была ваша жизнь?
Kāda bija jūsu dzīve pirms Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kur jūs dzīvojāt, par ko strādājāt?
Я жила в Минске, я родилась и жила в Минске. Я бы сказала, что у меня была достаточно благополучная жизнь. Я имею в виду в плане обеспеченности, круга общения.
Es dzīvoju Minskā, un man šķiet, ka dzīvoju pārtikušu dzīvi gan finansiāli, gan arī ar plašu draugu un paziņu loku, jo kopš 2000. Gada sāku publicēties kā rakstniece un darīt to tieši dzimtajā valodā. Visa mana dzīve saistīta ar Baltkrievu valodu mūsu inteliģences lokā. Man ir 36 gadi, un mūsu paudze vēl atceras padomju laiku, jo piedzimām tajā, turklāt vēl pagavām piedzīvot arī dažus brīvības gadus 90. Gadu sākumā, kad Baltkrievijā tika atzīts mūsu vēsturiskais karogs un ģerbonis. Tāpat skolā tolaik mācījāmies vēl to valsts vēsturi, kas pietuvināta realitātei, nevis to, kuru tagad mācību līdzekļos teju gadu Baltkrievijā pāraksta. Tāpēc es nevaru teikt, ka negaidīju to, kas tagad notiek Baltkrievijas sabiedrībā. Es no agras jaunības esmu bijusi pilsoniski aktīva, bet es arī gluži neesmu barikāžu cilvēks. Es esmu agrāk piedalījusies dažādās protesta akcijās, bet es zinu, kā slēpties un kā pareizi jāuzvedas.
Bet vēl pirms runājam par protestiem, kāda bija tieši jūsu ikdienas dzīve strādājot kultūras jomā?
Во-первых, я бы сказала, что наша белорусскоязычная интеллигенция, круг интеллигенции, это довольно закрытое, такое небольшое сообщество, Беларусь в принципе небольшая страна.
Pirmkārt, es teiktu, ka Baltkrievu valodā runājošās inteliģences sloks ir ļoti neliela un slēgta kopiena. Baltkrievijā Baltkrievu valodā runā aptuveni 5-7% iedzīvotāju, un par savu dzimto šo valodu uzskata aptuveni 15%. Tas liecina par to, cik ļoti šī sabiedrība ir rusificēta. Tāpēc mūsu kopiena nodarbojās ar grāmatu izdošanu tieši Baltkrievu valodā. Mēs nodarbojāmies ar Baltkrievu kultūras popularizēšanu. Vēl līdz pandēmijai mēs Baltkrievijas rakstnieku savienībā organizējām literāras tikšanās un muzikālus koncertus tieši ar mērķi aktualizēt Baltkrievu valodu, ko var uzskatīt jau par izzūdošu. Lieta tāda, ka oficiālā Baltkrievijas valsts ideoloģija faktiski atbalsta krievu valodību, un lai arī mums ir divas valsts valodas, tomēr Baltkrievu valodu teju vairs neviens neizmanto. Tāpat pie mums šķiet ir pieņemts uzskatīt, ka Baltkrievu valodai var likt vienādības zīmi ar liberālismu, vai ja runā Baltkrievu valodā, tā tad ir pret Lukašenko. Tāpēc mēs it kā dzīvojām parastu dzīvi, bet bez tā mēs ļoti sevi ieguldījām tieši kultūrā un sapratām, ka Baltkrievu valoda ir daļa no mūsu mentalitātes, kuru nevaram pazaudēt. Kāpēc tik daudzi Baltkrievu rakstnieki par to runā? Es domāju, ka tieši Latvijas sabiedrība mūs varētu saprast, jo arī agrāk jūs esat centušies nosargāt savu valodu. Bez savas valodas mēs kā nācija pavisam pazudīsim. Mēs vienkārši kļūsim par impērijas daļu. Tāpēc mēs ikdienu aktualizējām Baltkrievu kultūru un valodu un arī atbalstījām pilsonisku sabiedrību un nevalstisko sektoru. Taču tas, diemžēl, bija ļoti slēgts loks. Un tad, kad pēkšņi šī brīvības ideja izplatās, tas nebija negaidīti, bet vienlaikus mēs nebijām tam gatavi.
Когда просто вышли очень-очень много людей, и мы не знали, куда идти дальше.
А вы помните это время, как вы узнали?
Vai jūs atminaties to brīdi, kad uzzināt, ka cilvēki pulcējās ielās, un vai jūs arī devāties uz protestiem?
Это было и в центре города, и в микрорайонах.
Вы тоже ходили?
Да. Конечно.
Tas bija visur, centrā un mikrorajonos, tāpēc nebija iespējams to palaist garām. Nemitīgi bija kādas tiešraides, kad vēl eksistēja atsevišķi neatkarīgie mediji. Tāpat pilsētu mikrorajonu kopienās cilvēki savstarpēji ziņoja par notiekošo arī tad, kad vairs nebija interneta.
На уровне микрорайонов какого-то города, и поэтому между собой могли даже без интернета как-то договориться.
А что вы чувствовали в этот момент?
Kādas bija jūsu sajūtas izejot ielās kopā ar tādu iedzīvotāju?
Я, честно сказать, ну просто поскольку я очень интересуюсь, я филолог и много читаю, интересуюсь istorijai, i tiem, kak razvilājās.
Godīgi sakot, ņemot vērā, ka es esmu filologs, daudz lasu un ļoti interesējos par vēsturi un to, kā attīstās dažādi politiski un socioloģiski notikumi, tad es esmu pesimiste. Proti, es jau no sākuma sapratu, ka mēs nespēsim ar ziediem stāties pret tankiem. Eiropas mediji plaši ziņoja par to, cik pieklājīgi ir mūsu protestētāji, kas lielākoties novēl kapavus pirms pakāpties uz soliņa un neizsit skatlogu stiklus. Un es sapratu, ka tas parāda mūsu cilvēku kultūru un briedumu, neskatoties uz to, ka viņi ir izauguši Lukašenko režīma laikā, vienlaikus interneta ēra viņus ietekmējusi un protestētāji vidu ir ļoti daudz jaunu pārtikušu jauniešu, īpaši to, kas strādājuši citās valstīs IT jomā. Viņi var salīdzināt dzīvi dažādās valstīs. Tieši šie cilvēki mani patīkami pārsteidza, bet es arī sapratu, ka viņiem nav tādas saiknes ar mūsu nacionālo vērtību, ar Baltkrievu valodu. Viņu uzstādījums, manuprāt, bija vispirms dabūt neatkarību un ar valodu pēc tam tiksim skaidrībā. Un mūsu rakstnieku kopiena, protams, solidarizējas ar cīņu pret neatkarību, bet mēs pagaidām neredzam, kas īsti ir jaunā Baltkrievija, kā mēs dzīvosim, kā ievēlēsim valsts vadītājus, kā attīstīsim mūsu ekonomiku, jo tāda vienota koncepta sabiedrībā nav. Protestos izgāja cilvēki ar sakarsušām sirdīm, un man ļoti žēl daudzu jauno un skaisto studentu, kas cieta un nokļuva slimnīcās. Tas viss ir murks.
Первокурсников, студентов, которые потерпели, которые лежали в больницах, которые убежали. Ну, просто, это просто кошмар.
Против вас тоже были какие-то репрессии?
Vai pret jums arī īstenoja kādas represijas?
Скажем так, я понимала, что если я сейчас не убегу, то это неизбежно, поэтому, собственно говоря, я здесь.
Es sapratu, ka tad, ja neaizbēgšu no valsts, tad represijas ir neizbēgamas. Tiemžēl vienā skaistā dienā es pamanīju jau zinām mašīnu zem logiem, un tas bija tieši laikā, kad notika izmeklēšana nevalstiskajās organizācijās, ar kurām es sadarbojos. Un tās nav saistītas ar politiku, bet gan tikai ar Baltkrievu valodas pētniecību un nacionālās vēstures saglabāšanu. Literatūra, kuru arī es biju rediģējusi un kur ir arī mans vārds, tā tika konfiscēta, lai pārbaudītu tajā kādus ekstrēmisma riskus, un es sapratu, ka agri vai vēlu represijas ir iespējamas.
Literatūra bija izjāta silovikami, pravirājās un ekstrēmizmu, un jāpaņemāla, što raņš ili pozži to vazmožna, to jest.
Как это происходит? Это был какой-то разговор, кто-то из
Bet kā tas notiek, vai jums bija arī kāda saruna ar kādu no valsts struktūrām, vai arī ir tikai tāds kluss mājiens, ka kāds izsako, kā minējāt par autozem jūsu logiem?
Всё так по-тихому.
То есть в какой-то момент накапливается определённое количество событий, и ты понимаешь, что всё, это уже
Kaut kādā brīdī vienkārši uzkrājas noteikts notikums skaits, un tu saproti, ka ir izšķirošs brīdis. Arī izdevniecības, kurā es strādāju, norēķinu konti bija konfiscēti un slēgti jau pusgadu, bet mēs turpinājām strādāt un izdot grāmatas. Bez ārštata darbiem vienlaikus mana pēdējā oficiālā darba vieta bija Universitāte Minskā. Es tur biju redaktors, gatavoju mācību grāmatas. Tas ir kas līdzīgs nelielai izdevniecībai universitātes paspārnē. Tieši šajā darbā pēdējais piliens bija tas, kāpēc vēlēšanu protestiem mums pielika jaunu prorektoru, kas atbild par iekšējās kārtības noteikumiem. Viņš ir drošības dienesta darbinieks un seko visām studentu un pasniedzēju darbībām, vēro viņu sociālo tīklu kontus. Tas sākās pērn septembrī kā atbildi protestiem. Tajā laikā kopumā aktīvu mainīja rektors, un es patiesībā biju vienīgais darbinieks, kas runā Baltkrievu valodā un mēdzu nesāt apģērbu nacionālās krāsās, un tas ļoti saniknoja tieši šo režīma prorektoru, kurš regulāri mani sauc uz pārunām.
Я носила одежду в национальных цветах. Это очень сильно раздражало проректора по режиму ректора. И меня часто вызывали на разговор.
Что вы говорили?
Ну, ко юстру парунаят.
У нас государственный язык белорусский. Почему я не имею права говорить? Я и знаете, мне очень
Балткрио валода ir viena no mūsu valsts valodām, kāpēc es nedrīkstu tajā runāt. Bet viņš teica, ka man ir kādi nolūki, ka viņi seko līdzi tam, ko es publicēju sociālajos tīklos. Tur bija publicēti arī asāki dzejoļi, un tāpēc uz laiku es slēdzu savus profilus. Viņi man teica, ka man ir kādi opozicionāri nolūki, proti sistēma ir tā atstrādājuma, izstrādāta, ka viņi mēģina ielīst cilvēka galvā un iestāstīt, ka viņam ir kaut kādi slikti nolūki. Kāpēc jūs runājat baltkrievu valodā, kas jums ir mugurā un kāpēc jūs vispār domājat? Tas skan absurdi, bet es nekad dzīvē nedomāju, ka tas notiks ar mani. Es nekur negrasījos bēgt, bet tad, kad tevi piespiež pie sienas, tad tas ir jādara. Es vienmēr iestājos par tiem studentiem, kas protestē. Es aizstāvēju arī mūsu liberālo rektoru, kuru pērn 1. septembrī vienkārši bez brīdinājuma atlaida. Visi pasniedzēji un studenti bija šokā un gāja solidaritātes gājienos. Tas bija haoss, un es neslēpu savu pozīciju šajā situācijā, bet neskatoties uz to man, kā labam speciālistam, redaktoram vēl uzdeva rediģēt mācību līdzekļus. Tieši materiālu, kas saucās Baltkrievijas valsts ideoloģija. Šo mācību līdzekli rakstīja viens no kultūras ministriem, kuri šajā laikā mainījās teju ik mēnesi. Tā nebija vēsture vai politoloģija, bet tur bija 400 lapušu materiāls, kas pazemoja un kritizēja pilsonisko sabiedrību un arī 20. augusta protestus. Es domāju, ka tas jau ir izdots un studenti to tagad izmanto mācībās. Es to pabeidzu rediģēt šovasar īsi pirms došanās uz Latviju. Es nedrīkstēju aiziet no darba, kamēr nepabeigšu šo rediģēšanu. Viņi mani nelaida prom. Es tik ļoti biju nogurusi no bailēm, ka es ar viņiem sāku strīdēties. Es izsvītroju klasiskās padomju propagandas vietas, kur bija teikts, ka visi protestētāji ir fašisti un viņu prātus ir aizmiglojuši pustošie rietumi. Taču arī ne visu man izdevās izņemt no šī materiāla. Studentiem atsevišķās fakultātēs ir arī pārbaudes darbi šajā obligātajā priekšmetā. Piemēram, mūsu universitāte saistīta ar kultūru un mākslām, pat mūzikas studentiem tas ir obligāts kurs. Arī ārvalstu studentiem jāapgūst Baltkrievijas valsts ideoloģija. Es vienkārši sapratu, ka es vairs negribu šajā visā piedalīties, jo kaut kādu laiku savā dzīvē es ar savu darbu varēju palīdzēt saglabāt baltkrievu valodu, bet te izjūk izdevniecības redakcijas un neatkarīgiem žurnālistiem, rakstniekiem vairs nav kur publicēties, izņemot internetu. Nu, viss kā arī izskapti ir izspļauts un nav kur likties.
Просто уже некуда деваться, да. То есть, к сожалению, нам уже просто моему окружению, да, то есть нам уже просто некуда было.
Да, как вы приняли это решение, что в Латвии именно.
Kā jūs pieņēmāt lēmumu, ka patvērumu meklēsiet tieši Latvijā?
Момент, когда вы поняли, что всё, я уезжаю, у меня нету больше вариантов.
Ну я бы сказала так, вообще я люблю Латвию само по себе. Это чисто эмоциональный момент.
Tas bija emocionāls lēmums, jo es ļoti mīlu Latviju. Tā kā es zinu vairākas valodas, tostarp poļu, mani paziņas ļoti brīnījās, kāpēc es dodos tieši uz Latviju. Es mīlu arī Poliju, kur tagad ir ļoti daudz baltkrievu bēgļu, bet es nevaru izskaidrot to saikni ar Latviju, ar skaistiem, gudriem cilvēkiem, ar jūru un dabu šeit. Latvieši mūs saprot, jo ir izgājuši šo ceļu līdz brīvībai. Tāpat man šeit jau ir draugi no senākiem laikiem, tieši latvieši, tāpēc es jau nebraucu uz dūlo. Tiesa, man bija arī grūti pieņemt to, ka ir par 99% skaidrs, ka es vairs mājās neatgriezīšos. Turklāt, domājot par darba iespējām, es visu dzīvi rakstu tieši baltkrievu valodā, un arī 90% grāmatu, kurām esmu bijusi redaktori, ir baltkrievu valodā. Es domāju baltkrievu valodā, lai arī cik patasaini tas izklausās. Mans dzīves mērķis bija izglābt šo valodu. Un tagad es saprotu, ka es, protams, kaut ko vēl varu šajā jomā strādāt, bet dzīve pilnīgi sākas no jauna. To bija grūti pieņemt. Daudz baltkrievu bēgļi man stāstīja, ka tuvākajā laikā es nevarēšu gulēt, bet arī Baltkrievijā pēdējos mēnešus es negulēju, jo tas ir liels stress, kad gaidi un baidies no zvana pie durvīm. Šīs bailes tagad ir pazudušas, bet ir milzu ilgas pēc mājām, kuras agrāk es nevarēju saprast. To var apjaust tikai nonākot šādā situācijā, kad katru nakti sapnī redzi kaut kādus priekšmetus savā dzīvoklī, redzi savas pilsētas ielas un tad pamosties un nesaproti, kur esi. Tāpat tur palika visi mani tuvinieki.
Mūs božāk, dietak, jā, kāds už viņi doma. Tā, to esi, tam, kaņēšanā, stājūtas rostvinīki, jā, katorih tu pieriživāji.
Vai jūs šobrīd varat komunicēt ar savu ģimeni, ar vecākiem?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, poskoļku, nu, skažam tā, Мы не очень хорошо общаемся, поскольку мои родственники, они поддерживают то, что происходит.
Man tas ir sarežģīts jautājums, jo mēs slikti komunicējam. Mūsu ģimene sašķēlās dažādu uzskatu dēļ. Vecāki uzskata, ka mums valstī viss ir kārtībā, jo ir stingrā vadītāja roka. Viņa nesaprot, kāpēc es vispār kļuvu par literāti un kāpēc es runāju Baltkrievu valodā. Ko es darīju jau no agras bērnības? Viņi ir vienkārši padomju cilvēki, kas nekad nav bijuši ārpus Baltkrievijas un nezina, kā dzīvo cilvēki citās vietās, kāda ir kultūra citviet. Es viņus saprotu, bet vienlaikus ir ļoti grūti aprakstīt sajūtas, kad vecāki tev pasaka, lai tu viņiem vairs nezvani. Mēs ilgi vispār nerunājām, bet šonadēļ tieši pirmo reizi sazinājāmies kopš esmu Latvijā no augusta sākuma. Parunājām ar tēvu, bet neaizskārām politiskās tēmas. Tā ir ideoloģiskā plaisa, kas ir mūsu sabiedrībā. Ir cilvēki, kas izjauc ģimeni, jo nespēja samierināt šos pretējos uzskatus. Es domāju, ka mums, kā pilsoniskajai sabiedrībai, ir nepieciešams arī sēsties pie kopējā pārunu galda un jāveido redzējums, ko mēs darīsim pēc pārmaiņām.
Я думаю, в этом причина того, что мы пока вот так рассеялись по всему миру.
А есть потом? Вы видите?
Bet vai jūs redzat pārmaiņas, vai jūs redzat arī galu tam, kas notiek Baltkrievijā?
Я честно сказать, я просто, ну, могу высказать только своё частное мнение, поскольку я всё-таки больше писатель.
Es esmu rakstniece, nevis politoloģe, bet šajā jomā es esmu pesimiste. Es neticu, ka mēs visos līmeņos varam vienāds un mirklī mainīt nācijas domāšanu. Mūsu mentalitātei, diemžēl, ir paļaušanās uz lielo brāli, kas pateiks, kā darīt, kur strādāt, kā ģērbties un domāt. Tas ir ļoti iesakņojies mūsu cilvēkos. Atbildības uzņemšanās par savām izvēlēm un nākotni ir vienkārša lieta citiem, bet mūsu sabiedrībai tas ir ļoti sarežģīts jautājums.
Даже те, которые интеллигентны, умны, либеральны и так далее, которые считают, что вот кто-то им что-то должен.
К концу разговора, нашего разговора, может быть, можем поговорить про вас как именно как писателя, как
Сарунс нослагума пастастiet, kā notiekošais Baltkrievijā ir ietekmējis jūs kā rakstnieci, dzejnieci, kāda tam ir loma jūsu radošajā darbībā?
Да, как это влияет на вас как художника?
Да, конечно, очень влияет. На самом деле, я автор двух поэтических книг на белорусском языке, и
эти книги ļoti ietekmē. Es esmu autori divām senāk rakstītām dzejas grāmatām Baltkrievu valodā. Šīs grāmatas bija tā saucamās konceptuālās dzejas darbi, un tie kaut kādā veidā varbūt adarināja frančus, irrealistus un postmodernistus. Tā bija dzejas šķiet šauram lasītāju lokam, bet pēdējie divi gadi ļoti izmainīja manu dzīvi. Ja žurnālists racionāli atspoguļo to, kas notiek, tad dzejnieku pirmkārt vada sajūtas, un varu droši teikt, ka politiski pasūtīta dzeja nedarbojas, bet ja tas parādās kā pārdzīvot pieredze, tikai tad tur būs īstas emocijas, kas atradīs savu lasītāju. Un es tagad daudz rakstu un arī tulkoju, jo man ir savs bloks, kuru varēju atvērt pēc aizbēgšanas un varu brīvi izteikties. Es vienkārši laikam jums nodemonstrēšu, kādas tagad ir manas dzejas rindas, cik ļoti tās atšķiras no dziļi eksperimentālas un konceptuālas dzejas, nonākot vairāk pie visai sabiedrībai aktuālā.
И концептуальных стихов к таким более гражданским я, наверное, просто продемонстрирую. Чем больше ты становишься в строй, тем больше ты выпадаешь из строя. Не волнуйся, проснись и пой. Скоро тебя научат спать стоя. Ты настолько боишься открыть свой рот, что по ночам скрипишь зубами. Они крошатся, но ты не признаешься вслух. Он врет, а мы позволяем это. Значит, виноваты мы сами. Ничего нового в этом мире нет. Если ты думаешь, что это свежо и ново, значит, ты дурак или дура. Какое же это слово, которое так боишься произнести ты вновь и вновь? Диктатура.
Savu dzēju lasīja patvērumu meklētāja Latvijā, Baltkrievu dzējniece Vika Trenes no Baltkrievijas rakstnieku savienības.